Igande honetan beteko dira 43 urte Gasteizko martxoaren 3ko sarraskietatik eta Gasteizko langileek aurrera eramandako borrokaldietatik. Azken urteetan memoria historikoaren lanketan hainbat ekimen egin ditu martxoak 3 elkarteak eta horren inguruan hitz egingo dugu jarraian, martxoak 3 elkarteko kide den Nerea Martinezekin, telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon Nerea, zer moduz?
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Bueno, Nerea, aurten berriro ere martxoaren 3aren bueltan, ekitaldi asko antolatu dira, baina memoriaren borroka ez da martxoaren 3ko egunera bakarrik mugatzen, izan ere, elkartetik aipatu dugun bezala asko izan dira aurrera eramandako lanketak. Adibidez, Martin Villa epaitu kanpaina Josu Ibargutxirekin ere hitz egin genuen hemen Zebrabidean kanpaina horren inguruan. Gasteizi dagokionean ordea, azken asteotan jaso dugu albistea. Martin Villa persona non grata izendatu dutela Gasteizen. Martxoaren 3ko elkartetik nola baloratzen duzue? Persona non grata izendatzea.
Gure ustez, herriaren lorpen garrantzitsua izan da hau. Mm-hmm. Izan ere, guk askotan aipatu dugu, erakundeak herria izan dela urte askotan zehar erakunde publikoen auspoa. Mm-hmm. Erakunde publikoak mugiarazi dituena. Eta guk uste dugu azkenean lorpen garrantzitsua hau izan dela Gasteizko herriaren lorpena. Mm-hmm. Azkenean herriak egiten du presioa, herriak aldarrikatzen du, eta horrek presioa sortzen du alderde politikoengan eta haiek honen eraginez hartzen dituzte erabakiak. Nik uste dut mugarri bat dela, mm-hmm. mugarri bat dela impunitatearen kontrako borroka, eta baintzat hartzekoa. Ez dut ondo ulertzen da, ea zerbaitik horren erabaki garrantzitsua udaletxeak hartutakoa, zerbaitik horrek zuen izan dagokion oi hartuna zenbait komunikabideetan. Hori da ni pertsonalki ulertzen ez dudana. Mm-hmm. Ez aio eman oi hartzuna hemengo egunkari garrantzitsuenetak, ez aio telebista publikoan ere eman bomborik, eta mm-hmm. hori da ez dudana ulertzen. Niri iruditzen zait oso lorpen garrantzitsua, oso erabaki pisuzkoa, mm-hmm. eta ez dut ulertzen zeraitik ez aio eman garrantzia hori.
Mm-hmm. Garrantzia bada, izan ere, oker espanago lehenengo lekua da, Martin Villa persona non grata izendatzen dena, hala ere lanketa ez da horretara mugatzen eta garaipena baden ere, lanean jarraitzen duzue eta horren erakusgarri, duela gutxi jakin dugune albistea ere, Nazio Batuen erakundera jotzeko asmoa duzuela orain, konta iguzun ere.
Hori da, badakizue, auzitegi ezberdinen edo justiziaren bide ezberdinak jarraitu izan ditugula, estatu espainiarrean, lokal mailan, hemen araba mailan eta estatu mailan, eta gero baita ere Europan jorratu ditugu bide ezberdinak. Bide guztiak antzuak izan dira. Mm-hmm. Beti topatu izan dugu estatu espainolaren impunitatearen paretarekin. Mm-hmm. Beraiek ez dute beraien jarrera aldatzeko asmorik, eta guk hori salatu nahi dugu, gelditzen zaigun azken zirrikutuan, dala Nazio Batuen giza eskubideen komitean. Mm-hmm. Eta Nazio Batuetara esatera goaz, beraiek ja, erakunde horrek ja 2015ean esan zuena. Estatu espainolak memoria gaian kriston itxunea daukala, mm-hmm. eta ez duela betetzen giza eskubideen legedi internazionala. Mm-hmm. Guzalatzera goazena da, ez dela betetzen hemen legedi internazionala, izan ere, giza eskubideen legediak dio, gizaterian enkontrako krimenak, ezin dutela preskribatu ez da amnistiatu ere. Mm-hmm. Eta horretan oinarritzen ditu bere argudio juridikoak estatu espainolak, eta hori legez kanpo dago.
Mm-hmm. Hortxe, lanketa guzti honetan emango duzuen urrengo pausu garrantzitsua izango dena ere, beraz, hemen Zebrabidean emango dugu bide honek aurrera egiten duen enean ere, agertzen diren kontu desberdinen berri emango dugu hemen uinetatik ere. Beste kontu batzuk ere badituzu eskuartean Nerea, memoria historikoaren lanketa honetan aipatu dugu, frente bat baino gehiago zabalik ere badaudela, orientartean, memoria gara ekimena, hemen ere izan dugu ekimen honen berri, baina, ba, bueno, martxoaren iruko elkartetik ere, babesa helarazi diozue memoria gara ekimenari. Zein garrantzi esango zenuke dutela ere, ba, bueno, horrelako ekimenek?
A ber, gurekin harremanetan jarri zirenean memoria gara ekimenekoak iruditu zitzaigun oso justo baguka aspaldi geneukan eskaera bati, esan nahi dut babesa ematen ziotela beraiei, beraiek edo forma ematen ziotela, eta indarrez lanera datozen pertsona talde bat elkartu dela, ba, gure elkartearen helburu berdinak edo antzekoak eskatzeko asmoz, eta hori beti da txalotzekoa, ez da laguntza jasotzen duzunean beste engandik. Eta orduan elkarte moduan orain arte ez dugu egin adierazpenik, baina iruditu zitzaigun, baina 43. urte urren hau ja egokia zela esatea, esateko baiet memoria gara ekimenak, ekimen zabalak egiten duen eskaera San Francisco Eliza memoria eta giza eskubideen zentro bat izateko, hori babesten dugula eta horrekin bat egiten dugula. Batez ere, ba hori, gu memoria gararekin bat egongo gara, eskatzen erakunde publikoei egin dezaten benetako esfortzua, benetako implikazioa izan dezaten apestikutzarekin topatzeko toki, bueno, tokatzeko formula egokia Eliza izateko memoria eta giza eskubideen zentroa.
Horixe, ba bueno, orain martxan dagoen beste proiektuetako bat aipatu dugun memoria gara ekimena, baina gaur egungo egoerari begira ere jartzea gustatuko litzaiguke Nerea. Ez dakit gaur egun zein egoeratan ikusten duzun ba, bueno, martxoaren hirua eta bai memoria historikoaren gaia, lehen aipatu duzu, ba, bueno, instituzioen aldetik ere, ba, behin baino gehiagotan topatu izan zaretela, ba, bueno, impunitatearen pareta horrekin. Hala ere, jendartearen aldetik, babesa oso zabala izaten ari da azken urte guzti hauetan, ez da?
Bai, jendearen babesa hasieratik egon da, lehenengo momentutik. Nik uste dute Gasteizko herri osoak jaso zuela propio bezala estatuaren eraso hori, 1976an, eta herriaren ikuspuntua beti izan da, ba hori, sarraski hori epaitu beharra zegoela, sarraski horren zigorgabetasunarekin bukatu behar zela, eta aldarrikapen horiek bizirik egon dira 43 urtez. Egia da, azkenengo urteetan nik uste dut egia zabalduagoa dela jendartean. Eta bai sentitzen dugu geroz eta pues azkenean baita ere kolektibo ezberdinak sartu direnean, gure babesa ematera, baita ere azkenengo urteetan gazte pilo bat eta gazte blokea dago super implikatuta eta hori deskertzen da izugarri, edo errekale horretik gaztetxetik planteatzen diren ekintzak, ba hori duela urte batzuk ez zegoen, ezta? Eta jo, horrek ematen dizu ere indarra borrokan jarraitzeko. Herriaren babesa hasieratik zegoen, baina azkenengo urteetan egia da aipagarria, azpimarratzekoa dela, ba zelako laguntza jaso dugun beste eragile batzuengandik.
Askotan eta urte askoan zehar ere, ba bueno, martxoaren 3ko sarraski hau isilaraztea, isilarazten saiatu izan dira, baina aipatu duzuzuk ere, ba bueno, gero eta onartuago eta zabalduago eta ezagunago dela ere gertatutako guzti hori, egia hori eta justizia eskaera eta exigentzia hori. Horren erakusgarria aipatu dituzun bai gazte blokea errekale horrek ere antolatutako ekimenak, eta asko izaten dira ere martxoaren 3ren bueltan antolatzen diren ekimenak. Egunean bertan ere aipatu bezala, ba bueno, egiten dira omenaldi, mobilizazioak, eta horri begira jartzea gustatuko litzaidake. Izan ere, azken urteetan bezala, aurten berriro ere sindikatuek mobilizazio nagusia kolektibizatu egin dute, eta okerrezpanago 5 arratzen baitan antolatu da, ezta?
Bai, 5 arratzetan dago antolatuta. Bai, sindikatuek egin dute, arratze hauek dira, ba, gaur egun bizirik jarraitzen duten zenbait aldarrikapen, ezta? Pentsatuz, duela 43 urte bazeudela borrokatzeko arrazoi batzuk, eta adierazteko asmoz, borrokatzeko arrazoi horiek bizirik jarraitzen dutela. Hau da, are eta garrantzitsuagoa edo are eta beharrezkoagoa dela borroka horrekin jarraitzea. Eta horrela adierazi dituzte, horrela isladatu nahi izan dituzte bost hildo hoietan edo bost bloke hoietan.
Orain dela 43 urteko aldarri eta baloreak borrokatzen jarraitzeko beharra ere oraindik badagoela azpimarratu izan da elkartetik ere, eta martxoaren hiruaren espiritua berreskuratzearekin batera, martxoaren 8ko greba feministara ere deia luzatu duzu aurten berriro ere.
Noski. Osa, uste dugu emakumeon papera 76an edo emakumeen papera, segun ni oraindik jaio nintzan, 76an berebizikoa izan zala, eta beraiek ere bere aldarrikapen propioak egiten zituzten, eta aldarrikapen horiek bizirik jarraitzen dute 43 urteren buruan. Eta guk bat egiten dugu aldarrikapen hori, eta martxoaren 3ko elkartekideok aterako gara grebara martxoaren 8an. Eta nik hemen da Amalia Espaldilla greba feministaren txapa nire txaketan, eta ateratzen bauten bakoitzean komunikabidetan espero dut argita garbi agertzea txapa, eta jendeak argi izan desan igande honetan badaukagula itzordu bat martxoaren 3arekin, baina beste urrengo ostiralean beste itzordu garrantzitsua badaukagula greba feministarekin, zen ere feministok planto egin behar diogu sistema heteropatriarkal honi, eta argi utzi behar dugu gelditzen baldin bagara sistema osoa gelditzen dela.
Martxoaren 3ko borrokaldietan emakumeek izandako paperaren inguruan ere lanketa handia eginda azken urte hauetan, horren erakusgarri ere egin diren ekimen desberdinak, baita ere liburua, ez, martxoaren 3ko emakumeen inguruko liburua eta beste hainbat kontu, baina esandakoa lehenengo zita igande honetan izango da. Artxaldeko 6etan izango da manifestazioa, eta 5erdietan lore eskaintza, hori esen nagusiena, baina gehiago ere, deialdi gehiago ere badaude, saretan ikusgai dituztuenak entzuleek. Nerea, ez dakit amaitu horretik, beste zera aipatu nahiko zenukeen edo deiren bat luzatu, zuri utzuko dizut azken hitza?
Ez, ba, hori, gonbidatuko nituzke Gasteizko herritarrak parte hartzera martxoaren 3an antolatu diren ekimenetan, baita martxoaren 8an proposatuta dagoen greban ere, eta kaletan ikusiko dugula elkarri azkenean hauek dira momentuak, ez? Bai martxoaren 3a, bai martxoaren 8ak pilak kargatzeko topera, eta gero eguneroko borrokan jarraitzeko. Osea, azkenean lorpenak sortzen dituena da eguneroko borroka, eta ez egun bakarreko borroka, ezta? Baina, bueno, egia da, azkenean egun hauek, egun potolo hauek, ikusten duzunean jendearen babesa horrek pilak kargatzen dizkizula, gero eguneroko borrokan bateria hori erabiltzeko alik eta aldarrikapen nabariagoa egiteko.
Ba, datozen egunetan kargatuko ditugu pilak ere, lanean jarraitzeko egunerokotasunean. Mezu horrekin amaituko dugu gaurko elkarrezketa hau. Nerea Martinez, martxoak 3 elkartetik, eskerrik asko, guretzako ere tartetxo bat hartzeagatik kontu guzti hauen inguruan hitz egiteko, eta eskuartean dauden lanketa guzti horiek uinetara ekartzeagatik ere. Beraz, esandakoa eskerrak ematea gure aldetik, eta animo eta sorte on orain aurrean dagoen lan guzti honekin ere.
Eskerrik asko zuei.
Urrengo arte, Nerea.
Bai, aio.
Roquetan, la guillena.